Pasakaine zēma preces cena ir pirmā signāla lampiņa jāuzmanās. Tāpat reklāmas, kas parādās dažādos sociālajos tīklos, jāuzlūko ar zināmu devu aizdomām, jāraugās, kāda ir interneta veikala kontaktinformācija, preces atgriešanas un piegādes politika, vai maz šajā sadaļā ir ievietota informācija. Cert.lv eksperti iesaka maksāt tikai un vienīgi ar kredītkarti, nekādā gadījumā ar bankas pārskaitījumu pat tiešo uz interneta veikalu, jo tam nav piemērota aizsardzība pirkumiem internetā. Tāpat ir vērts ar interneta rīka hu.cz starpniecību pārbaudīt, kad ir reģistrēts interneta veikala domēnvārds, ja pavisam nesen, tad tas ir aizdomīgi.